Όπως θα θυμάστε, εδώ και καιρό μελετούμε ένα θέμα που έχει τίτλο «Νους Χριστού». Ξεκινώντας από αυτό που λέει στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους, «Ημείς δε έχομεν νουν Χριστού». Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την νοοτροπία της αξιοπιστίας και σήμερα θα πάμε ένα βήμα παρακάτω και θα μιλήσουμε για την νοοτροπία της ακεραιότητας. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι, στα πλαίσια της μελέτης του νου του Χριστού, νοοτροπία ακεραιότητας. Μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές υπάρχει λέξη ακέραιος. Να είστε ακέραιοι, να ζείτε με ακεραιότητα. Τι σημαίνει ακέραιος? Στο μυαλό μας έχουμε ότι πρώτα-πρώτα σημαίνει ότι κάτι είναι ολοκληρωμένο, δεν του λείπει δηλαδή κάποιο κομμάτι. Τώρα, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα την ετυμολογική, ξέρετε, η ετυμολογία των αρχαίων ελληνικών είναι δύσκολη υπόθεση, λένε ότι πολύ πιθανόν να προέρχεται από το άτο στερητικό και το ρήμα «κεραΐζω», που σημαίνει λαιλατώ, αρπάζω, διαρπάζω, καταστρέφω. Επομένως, ακέραιος είναι αυτός που δεν του έχουν λαιλατήσει ένα κομμάτι, δεν του έχουν πάρει ένα κομμάτι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη μελέτη μας από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το 5ο κεφάλαιο και το χωρίο 23. 1η Θεσσαλονικείς, 5ο κεφάλαιο, χωρίο 23. Λέει, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο, πρώτα-πρώτα γιατί μας κάνει ξεκάθαρη την τριμερή διάσταση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Λέει να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα και έτσι λέει όλα αυτά να μείνουν άμεμπτα, έτσι χωρίς ψεγάδι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μιλάει για το σώμα δεν έχουμε απορίες, αμφιβολίες, ξέρουμε ποιο είναι το σώμα, έτσι. Η ψυχή και το πνεύμα πολλές φορές μπερδεύονται. Έτσι, πολλοί άνθρωποι δεν τα ξεχωρίζουν αυτά τα δύο, νομίζουν ότι ψυχή και πνεύμα είναι το ίδιο. Αλλά μέσα στην προς Εβραίους επιστολή θυμάστε ότι λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν και διέρχεται μεταξύ διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Επομένως ο λόγος του Θεού ξεχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Η ψυχή είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας το οποίο έχει την νόηση, τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε, την βούληση, την δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις και τα συναισθήματα, να χαιρόμαστε, να λυπόμαστε, να φοβόμαστε. Αυτό είναι το τμήμα του ψυχικού κόσμου, νόηση, βούληση και συναισθήματα. Το πνεύμα είναι μία άλλη διάσταση. Είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που αναζητάει τον Θεό, που αναζητάει τον Δημιουργό Του. Βλέπετε, σε πολλά ζώα υπάρχει η ψυχή. Μπορεί να μην είναι τόσο αναπτυγμένη όσο στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει νόηση, σκέφτεται. Υπάρχει βούληση, αποφασίζει. Θα το φάω τώρα ή θα το θάψω. Μου έκανε εντύπωση, παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ για τους καριοθράφστες και έλεγε ότι όλο το φθινόπωρο, παίρνουν σπόρους και τους θάβουν στη γη. Όλο το φθινόπωρο, θάβουν σπόρους. Και όταν έρχεται ο χειμώνας και σκεπάζει το τόπο από τα χιόνια, ξέρουν που είναι οι σπόροι και πάνε και τους βρίσκουν πάνω από τα χιόνια, τρυπούν τα χιόνια και τη γη και βρίσκουν τους σπόρους που έθαβαν όλο το φθινόπωρο. Επομένως, ο Θεός έχει δώσει και στα ζώα ένα τμήμα έτσι, νόησης, ένα τμήμα βούλησης, ένα τμήμα συναισθημάτων, αλλά σε κανένα ζώο δεν παρουσιάζεται η διάθεση να επικοινωνήσει με τον Δημιουργό του, να λατρεύσει αυτόν που τον έπλασε, να θέλει να γνωρίσει το πώς έγινε, το από πού ξεκίνησε, πού πηγαίνει, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του, γιατί δημιουργήθηκε. Όλη αυτή η αναζήτηση ανήκει στο πνεύμα Και είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που αναζητεί τον Θεό. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που ο Θεός φύσηξε μέσα στον Αδάμ. Φύσηξε, λέει, πνοήν ζώσαν. Είναι αυτό το πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα μας είναι που έχει την ψυχή και κατοικεί μέσα στο σώμα. Κάποια στιγμή φεύγει από το σώμα, το πνεύμα μας, εξακολουθεί να έχει την ψυχή μαζί του. Θυμάστε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, ο πλούσιος που μεταφέρθηκε μακριά από την παρουσία του Θεού, αναγνώριζε, είδε, λέει, τον Λάζαρο και είδε ότι ήταν στους κόλπους του Αβραάμ. Αναγνώρισε τον Λάζαρο, αναγνώρισε τον Αβραάμ, επομένως το πνεύμα του είχε ψυχή και αφού είχε φύγει από το σώμα. Εδώ λοιπόν, καθώς μιλάει για αυτά τα τρία μέρη της ανθρώπινης οντότητας, το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα, λέει, όλα αυτά θέλω να διατηρηθούν ακέραια και προσεύχομαι. Δέστε ποια είναι η προσευχή. Ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς. Αγιάσε ημάς ολοτελείς. Ο Θεός να σας αγιάσει. Τώρα οι νεότεροι ίσως θυμάστε καλύτερα τα αρχαία σας. Αυτό το ολοτελείς είναι προληπτικό κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Δηλαδή το κανονικό κατηγορούμενο αποδίδει μία ιδιότητα. Λέμε, ο Σωκράτης είναι σοφός. Το σοφός είναι μία ιδιότητα που έχει ο Σωκράτης τώρα. Λέμε, ο Αντώνης είναι γιατρός. Το γιατρός είναι μία ιδιότητα που έχει ο Αντώνης τώρα. Αλλά το προληπτικό κατηγορούμενο είναι αυτό που θα είναι μία ιδιότητα που θα έχει το υποκείμενο όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια του ρήματος. Τι λέει εδώ, ο Θεός θα σας αγιάσει, ο Θεός αγιάσει, και καθώς θα σας αγιάσει και επειδή θα σας αγιάσει και όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια του Θεού να σας αγιάζει, θα είστε ολοτελείς, θα είστε ολοκληρωμένοι. Αυτό είναι το προληπτικό κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Δεν είναι συχνό, γι' αυτό το αναλύω, δεν το συναντάει κανείς συχνά στα κείμενα, αλλά έχουμε εδώ ένα τέτοιο ωραίο παράδειγμα. Ο Θεός θα σας αγιάσει, είναι ενέργεια του Θεού, και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός να σας αγιάσει, ο Θεός να σας αγιάσει και καθώς θα σας αγιάσει, να καταλήξετε να είστε ολοκληρωμένοι, να είστε ακέραιοι, να μην σας λείπει τίποτα. Έτσι ώστε ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα να διατηρηθούν άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού συνδέει την ακεραιότητα από τη μία μεριά με την αγάπη μας και τον σεβασμό μας προς τον Θεό και από την άλλη με την αποστροφή μας προς το κακό. Τι είναι η ακεραιότητα στη ζωή του πιστού? Είναι από τη μία μεριά να προσκολάτε στον Κύριο, να έχει αγάπη για τον Θεό, να αυξάνεται σε αγάπη και σε σεβασμό προς τον Θεό και από την άλλη να απεχθάνετε το κακό, να μην θέλει το κακό στη ζωή του, να μην θέλει ένα κομμάτι του να το πάρει το κακό, να έχει κυριαρχία ο εχθρός και έτσι να πάψει να είναι ακέραιος, να του λείπει ένα κομμάτι. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 16ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20. Ρωμαίους 16, 19, 20. «Ιγάρ ημών υπακοή, εις πάντας αφήκετο». Καταρχήν τους λέει, η υπακοή σας έγινε ξακουστή παντού. Όλοι έχουν μάθει πόσο υπάκου είστε. «Εφημίν ουν χαίρο», χαίρομαι λοιπόν για σας, «θέλω δε, ημάς σοφούς είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν». Να το ακέραιος πάλι. Θέλω να είστε σοφοί στο αγαθό, στο καλό, και να είστε ακέραιοι στο κακό. Δηλαδή, το κακό θα προσπαθήσει να σας πάρει ένα κομμάτι. Θα προσπαθήσει να λαιλατήσει ένα τμήμα της προσωπικότητάς σας. Αλλά θέλω, λέει, εσείς από τη μία μεριά να δείχνετε σοφία στο καλό, απ' την άλλη να μην αφήσετε το κακό να σας πάρει μία φέτα, να σας πάρει ένα κομμάτι, έτσι. Θέλω να είστε ακέραιοι, λέει, απέναντι στο κακό. Και δέστε ποια είναι η υπόσχεση που έχει αμέσως μετά, που είναι πάρα πολύ ωραία υπόσχεση. Συνήθως μένουμε στην υπόσχεση, Συνήθως λέμε το Ρωμαίους 16-20. Αλλά βλέπετε, πριν από αυτό υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Λέει, να είστε σοφοί στο αγαθό, να είστε ακέραιοι στο κακό. 20. Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Ο Θεός της ειρήνης, λέει, θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Δηλαδή, όταν εσείς θα είστε ακέραιοι απέναντι στο κακό, όταν δεν θα δίνετε τόπο στον εχθρό, όταν δεν θα δίνετε δικαιώματα στον εχθρό, τότε ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Αυτό θα πει κάτω από τα πόδια σας. Ο Θεός θα το συντρίψει, δεν θα το συντρίψετε εσείς. Ο Θεός θα το συντρίψει, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Με άλλα λόγια, εσείς έχετε την εξουσία, όπως λέει στο Λουκάς 10:19, να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη την δύναμη του εχθρού. Και τίποτα, λέει, δεν θα σας αδικήσει. Επομένως, ακεραιότητα απέναντι στην κακία και ακόμα ακεραιότητα, ακόμα και μέσα στις δύσκολες καταστάσεις και μέσα στη διαφθορά. Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 14 και 15. Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο, 14 και 15. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι. Εδώ είμαστε πάλι. Άμεμπτος είναι αυτός που δεν του βρίσκεις μομφή, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για κάτι, και ακέραιοι, έτσι. Τέκνα Θεού άμωμα, μέσων γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Να μην μπορεί κανείς να σας βρει ψεγάδι, ενώ ζείτε μέσα σε μία γενιά σκολιά, στραβή και διεστραμμένη, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν το κόσμο. Μέσα στον κόσμο, λοιπόν, εσείς θα είστε τα φώτα τα οποία θα λάμπουν. Και η λέξη φωστήρ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλώς το φως, είναι το ουράνιο σώμα που φέγγει, έτσι όπως φέγγει ο ήλιος δηλαδή, όπως φέγγει η σελήνη. Αυτός είναι ο φωστήρ, φωστήρες εν το κόσμο. Να γίνεστε, λοιπόν, λέει, άμεμπτοι και ακέραιοι, ενώ γύρω σας υπάρχει η διαστροφή που υπάρχει, μέσα σε μία γενεά σκολιά και διεστραμμένη. Επομένως, δεν σου λέει, κοίταξε, θα είσαι ακέραιος όταν είναι όλα τα πράγματα ομαλά, όταν όλοι σου λένε μπράβο, όταν όλοι κάνουν το καλό, κάνει και εσύ το καλό. Λοιπόν, όταν οι άλλοι κάνουν το στραβό, κάνει και εσύ τα στραβά μάτια. Δεν λέει αυτό, έτσι. Λέει, ενώ οι άλλοι κάνουν το στραβό, εσύ θα κάνεις το σωστό. Θα πας κόντρα στο ρεύμα, θα πας αντίθετα στο ρεύμα. Μέσα σε μία γενεά, λέει, σκολιά και διεστραμμένη, εσύ θα ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τις αρχές του Θεού. Όλοι οι άλλοι θα λένε ψέματα, εσύ θα λες αλήθεια. Όλοι οι άλλοι θα κοιτούν το συμφέρον τους, εσύ θα κοιτάς πώς θα ευαρεστήσεις τον Θεό. Και πας έτσι κόντρα στο ρεύμα. Πρόσεξε, αυτή είναι μία στάση καρδιάς. Ότι εγώ, Θεέ μου, θέλω να κάνω αυτό που σε ευαρεστεί, θέλω να κάνω το θέλημά σου, άσχετα με το τι κάνουν οι άλλοι γύρω μου. Πρόσεξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί θυμάστε ότι στην 2 Κορινθίους 5:10 λέει ότι έκαστος ημών περί εαυτού θα δώσει λόγο στον Θεό. Ο κάθε ένας μας θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του. Επομένως, δεν θα δώσω λόγο εγώ στον Θεό για το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Θα δώσω λόγο στον Θεό για τον εαυτό μου, για το τι έκανα εγώ ενώπιον του Θεού. Θυμάμαι όταν ήμουνα νέος και είχα ζήλο να ζήσω για τον Θεό, διάφοροι αδελφοί μεγαλύτεροι μου λένε «Έλα καημένε τώρα, ποιος τα κάνει αυτά?» Και έλεγα «Δεν με νοιάζει ποιος τα κάνει αυτά. Να, δεν βλέπεις τώρα, γιατί δεν προσαρμόζεσαι? Μα δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Δεν θα δώσω εγώ λόγο στον Θεό για τον αδελφό μου. Εγώ θα δώσω λόγο στον Θεό για τον εαυτό μου και θέλω να ζήσω ενώπιον του Θεού έτσι όπως θα κάνω τον Θεό να χαίρεται. Το τι κάνει ο άλλος δεν μου πέφτει λόγος». Θυμάστε που είπε ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο «Ακολούθησέ με». Και εκεί κοντά ήταν και ο Ιωάννης και λέει «Κύριε, ούτως δε τι?» Και αυτός λέει «Τι θα γίνει με αυτόν?» Και η απάντηση του Χριστού μας ποια ήταν? «Τι προσέ? Εγώ μπορεί να θέλω», λέει, «αυτός να μείνει εδώ στη γη και να μην πεθάνει ποτέ. Εσένα τι σε νοιάζει? Τι προσέ? Σύ ακολούθημη». Έτσι. Εσύ ακολούθησε με. Εσένα δεν κάλεσα. Εσένα κάλεσα. Λοιπόν, εσύ ακολούθησε με. Μα αυτός δεν σου πέφτει λόγος για αυτόν. Εσύ ακολούθησε με. Επομένως, σε μία νοοτροπία ακεραιότητας, δεν νοιάζεσαι για το τι κάνει ο άλλος. Νοιάζεσαι για το τι λέει ο Θεός και πώς αυτόν τον Θεό που σε αγάπησε τόσο και σε αγαπάει τόσο, ώστε έκανε μία τόσο μεγάλη θυσία για σένα επάνω στο Σταυρό, πώς θα τον κάνεις να χαίρεται, να ευχαριστιέται, να αναπαύεται η καρδιά του, ανθρωπίνως μιλώ, με τη ζωή σου, με τη ζωή μου. Ωραία. Και λέει ότι αυτό μπορεί να περισσέπει, η ακεραιότητα να περισσεύει μέσα μας, όσο περισσεύει η αγάπη μας. Η αγάπη μας για τον Θεό, η αγάπη μας για τους ανθρώπους, 1η Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο χωρία 12 και 13, 1η Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο 12 και 13, «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους». Ο Θεός λέει να σας πλεονάσει, να σας δώσει ακόμα πιο πλούσια και να σας κάνει να περισσέψετε στην αγάπη ο ένας τον άλλον και εις πάντας, άρα και μεταξύ σας αγάπη η πιστή, αλλά και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Έτσι δεν καλούμαστε να αγαπήσουμε μόνο τους αδελφούς μας εν Χριστώ, τους πνευματικούς αδελφούς, καλούμαστε να αγαπήσουμε και τον κάθε άλλον άνθρωπο γύρω μας. Θα μου πεις είναι αξιαγάπητος? Όχι βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι αξιαγάπητοι και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καθόλου αξιαγάπητοι. Αλλά βλέπετε αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Σε κάνει να αγαπάς και αυτόν που δεν είναι αξιοαγάπητος. Συνεχίζει. «Εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού». Επομένως λέει θα στηριχτούν οι καρδιές σας να είναι άμεμπτες, να είναι ακέραιες μπροστά στον Κύριο καθώς μεγαλώνει η αγάπη σας. Βλέπεις, όσο γεμίζεις από τα λόγια του Θεού, μεγαλώνει η αγάπη σου. Όσο κάνεις παρέα με τον Θεό στην προσευχή, μεγαλώνει η αγάπη σου. Γιατί? Γιατί αυτός με τον οποίο κάνεις παρέα επηρεάζει τη ζωή σου. Θυμάστε που λέει ο κόσμος, δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ωραία. Δηλαδή αυτός με τον οποίο κάνεις παρέα θα σε επηρεάσει. Λοιπόν, εάν μάθεις να κάνεις παρέα με τον Θεό, να μένεις ώρα μαζί με τον Θεό, να μιλάς με τον Θεό, να περιμένεις ο Θεός να σου μιλήσει, να εξητείς τον Θεό, η παρέα αυτή με τον Θεό σε κάνει να επηρεάζεσαι από το χαρακτήρα του και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, αρχίζει η αγάπη σου να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει η αγάπη σου για τον Θεό, να μεγαλώνει η αγάπη σου για τους αδελφούς, να μεγαλώνει η αγάπη σου για τους άλλους ανθρώπους γύρω σου. Ένα παράδειγμα ακεραιότητας είναι ο Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Σατανά, Ιώβ 2 κεφάλαιο χωρίο 3, είπε στον Σατανά, ο Κύριος του είπε, πρόσεξε στον δούλο μου τον Ιώβ, δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος, εδώ είμαστε η ακεραιότητα, είναι άνθρωπος ακέραιος, ευθύς, με σέβεται και αποστρέφεται το κακό. Βλέπετε τα δύο στοιχεία που σας είπα για την ακεραιότητα. Με σέβεται από τη μία μεριά, αποστρέφεται το κακό από την άλλη. Παραμένει σταθερός στην ακεραιότητά του κι άδικα εσύ με παρακίνησες να τον καταστρέψω χωρίς κανέναν λόγο. Βλέπετε, και η προτροπή της γυναίκας του Ιώβ, θυμάστε ποια ήτανε. Η γυναίκα του του έλεγε, ακόμα επιμένεις στην ευσέβειά σου, η παλαιότερη μετάφραση λέει, στην ακεραιότητά σου. Βλαστήμα τον Θεό και πέθανε. Εκείνος όμως της απαντούσε, μιλάς σαν ανόητη, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό, δεν πρέπει να δεχθούμε και τα άσχημα. Αυτή ήταν η ακεραιότητα. Εγώ αγαπάω τον Θεό, είτε περνάω καλά, είτε δεν περνάω καλά. Έχω την ζωή μου εξαρτημένη από τον Θεό, είτε ζω μέσα σε ευλογίες, είτε ζω μέσα σε πίεση. Επομένως, η αγάπη μου για τον Θεό δεν εξαρτάται από το τι μου δίνει. Δεν εξαρτάται από το πώς περνάω. εξαρτάται από το ποιος είναι ο Θεός και τι θέλω και τι σχέση θέλω να έχω εγώ με τον Θεό. Τώρα, αυτή η στάση της ακεραιότητας φέρνει ευλογίες στη ζωή μας. Και αρκετά μιλάει γι' αυτό το βιβλίο των παροιμιών. Βλέπετε, οι παροιμίες είναι το βιβλίο της πρακτικής ηθικής. Είναι το βιβλίο της καθημερινότητας. Παροιμίες 11.5. Παροιμίες 11.5. Η δικαιοσύνη του ακέραιου ανθρώπου του εξομαλύνει τη ζωή. Προσέξτε τώρα, ο κόσμος σου λέει, αν πας με το σταυρό στο χέρι, θα σε φάνε. Ο λόγος του Θεού έρχεται και λέει, η ακεραιότητα του ανθρώπου, η δικαιοσύνη του ακέραιου ανθρώπου, του εξομαλύνει τη ζωή. Με άλλα λόγια, ενώ η λογική λέει, εάν πας με ακεραιότητα θα σε φάνε οι άλλοι, στην πραγματικότητα ο Θεός, βλέποντας την ακεραιότητά σου, θα τακτοποιήσει θέματα της ζωής σου και θα σου εξομαλύνει τη ζωή, έτσι λέει. Ενώ ο ασεβής θα καταστραφεί από την ασέβειά του. Έτσι, αυτό που βλέπεις εσύ ότι πάει να σε φάει, με την ασέβειά του, αυτός θα καταστραφεί. Η δική σου ακεραιότητα, λέει, θα σου εξομαλύνει τη ζωή. Στις παροιμίες δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8, μιλάει για τη θεϊκή βοήθεια που έρχεται ως ανταμοιβή της ακεραιότητας. Αυτός, λέει, παροιμίες δεύτερο κεφάλαιο 7 και 8, αυτός, ο Θεός δηλαδή, εξασφαλίζει βοήθεια στους ευθύς. Γίνεται ασπίδα για αυτούς που ζουν τίμια. Επομένως, όταν θέλεις να προχωρήσεις με ευθύτητα, με ακεραιότητα, ο Θεός έρχεται σε βοήθειά σου. Όταν πάνε να σε φάνε, λέει, ενώ ζεις τίμια, γίνεται ασπίδα ο Θεός, γίνεται ασπίδα προστασίας δηλαδή γύρω σου. Γίνεται ασπίδα για αυτούς που ζουν τίμια. Υπερασπίζεται ο Θεός αυτούς που φέρνονται με δικαιοσύνη και την πορεία των αφοσιωμένων του την προστατεύει. Επομένως, μην ακούς το ψέμα του εχθρού ότι ζώντας μαζί με τον Θεό θα σε φάνε. Ότι ζώντας μαζί με τον Θεό, ζώντας με ακεραιότητα, θα χάσεις. Μπορεί μέσα στα πλαίσια μιας δοκιμασίας να χάσεις, βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μακροπρόθεσμα θα κερδίσεις και σε αυτή τη ζωή και πολύ περισσότερο στην αιώνια ζωή. Έτσι. Γιατί βλέπετε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ κάτω στη γη. Τα 80, 100, 120 πόσα χρόνια θα ζήσουμε εδώ πέρα κάτω στη γη είναι απλώς η βασική εκπαίδευση που κάναμε στο στρατό οι άντρες, έτσι. Πήγαινες για 40 μέρες στην βασική, μετά πήγαινες στη μονάδα. Λοιπόν, η ζωή εδώ πέρα είναι η βασική εκπαίδευση. Η πραγματική ζωή είναι μετά, γιατί είναι αιώνια. Και τι είναι τα 80 ή τα 100 ή τα 150 όσα θέλετε χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα που έχεις να ζήσεις με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν τα καταλαβαίνουμε γιατί και δεν έχουμε απαντήσεις. Γιατί εμείς βλέπουμε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ο Θεός στη ζωή μας τη βλέπει με προοπτική αιωνιότητας. Και αυτά που επιτρέπει στη ζωή μας τώρα είναι για να μας προετοιμάσουν για την αιωνιότητα που έχουμε να ζήσουμε μαζί τους. Επομένως είναι πολύ φυσικό να μην καταλαβαίνουμε πράγματα, έτσι. Και στη ζωή μας δεν καταλαβαίνουμε και στην ιστορία της Εκκλησίας δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι άλλες οι προοπτικές του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί με το που ξεκινάει η Εκκλησία σκοτώνουν τον Ιάκωβο, που ήταν ένας από τους τρεις πιο κοντινούς μαθητές του Χριστού, έτσι. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Ο Ιάκωβος ήταν αυτός που ήταν παρόν όταν αναστήθηκε η κόρη του Ιαΐρου, ήταν παρόν όταν ο Χριστός μεταμορφώθηκε, ήταν παρόν στον κήπο της Γεθσημανή, τα έζησε όλα. Εμείς τα λέγαμε, να είναι να πεθάνει κάποιος, ας πεθάνει κάποιος άλλος. Αυτός που τα έζησε όλα, αυτός πρέπει να μείνει, να κηρύξει, να διακονήσει. Κι όμως πεθαίνει από τους πρώτους. Ο Ηρώδης λέει, ανήλεν Ιάκωβον αδελφών του Ιωάννου εν μαχαίρα. Τον σκότωσε. Γιατί? Έτσι, με την προοπτική των χρόνων της ζωής μας δεν υπάρχει απάντηση. Αλλά στην προοπτική του Θεού που είναι προοπτική αιωνιότητας υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Επομένως, ο Κύριος, λέει, υπερασπίζεται αυτούς που φέρονται με δικαιοσύνη και την πορεία των αφοσιωμένων του την προστατεύει. Και ακόμα ένα, παροιμίες 10-19, που μιλάει για την σιγουριά και την σταθερότητα που φέρνει στη ζωή η ακεραιότητα. Όποιος ζει με εντιμότητα, με σιγουριά βαδίζει. Όποιος υποκρίνεται, θα φανερωθεί. Όποιος ζει με εντιμότητα, λέει, όποιος ζει με ακεραιότητα, βαδίζει με σιγουριά. Ενώ όποιος υποκρίνεται, θα φανερωθεί. Τι ακριβώς είναι. Και μέσα στις παροιμίες επίσης κάνει σύγκριση της ακεραιότητας από τη μία μεριά που συνοδεύεται από φτώχεια και από την άλλη μεριά με τον πλούτο. Βλέπετε, οι αξίες του είναι άλλες, έτσι. Στον κόσμο σου λέει, α, αυτός έχει χρήματα, πω πω, μεγάλη υπόθεση, έχει λεφτά. Βλέπετε εδώ πέρα, ξέχασε ένας υπουργός να δηλώσει, λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε ανέκδοτο η υπόθεση. Λες, καλά, 1 εκατομμύριο ευρώ εγώ δεν ξέρω πώς γράφονται και αυτός τα είχε και τα ξέχασε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εδώ λέει, παροιμίες 19.1, κάλλει ο φτωχός που προχωρεί μες την ευθύτητά του, παρά πλούσιος, ανόητος και ψεύτης. Κάλλει ο φτωχός που προχωρεί μες την ευθύτητά του, παροιμίες 28.6, κάλλει ο φτωχός που τίμια ζει, παρόποιο ζει διεστραμμένα, έστω κι αν είναι πλούσιος. Επομένως, για τον Θεό μετράει περισσότερο το να είσαι ακέραιος από το να είσαι πλούσιος. Αντίθετα, βλέπετε, καταλαβαίνετε, το τονίζω αυτό γιατί είναι σημαντικό να ζούμε με την προοπτική του Θεού και με την προοπτική των αρχών του Θεού. Για τον κόσμο λες, πω πω, λεφτά, 1 εκατομμύριο ευρώ, πω πω πω. Από την πνευματική προοπτική, από την πνευματική λες, πω πω, τον καημένο έχει εκατομμύρια. Λες, γιατί καημένος? Γιατί δεν είπε ο Χριστός πόσο δύσκολο θα μπουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία του Θεού? Τον καημένο, τι ταλαιπωρία μέχρι να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Οπότε, αντί να τον θαυμάζεις, αρχίζεις να τον λυπάσαι. Λες, αγώνα που θα έχει αυτός να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι άλλη προοπτική, είναι άλλη οπτική γωνία. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Αυτό είναι που λέει ο Λόγος του Θεού. Καλύτερο ο φτωχός, λέει, που ζει τίμια, παρά όποιος ζει διεστραμμένα, έστω κι αν είναι πλούσιος. Και μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα ακεραιότητας. Πρώτο παράδειγμα, Γένεση κεφάλαιο 39, χωρί 7 έως 9, ο Ιωσήφ. Έτσι. Καθαρό παράδειγμα ακεραιότητας. Δούλος, τον πήγαν στο σπίτι του Πετεφρή. Ο Πετεφρή είδε ότι ήταν πάρα πολύ καλός, του εμπιστεύθηκε τα πάντα, έλα όμως που ήταν όμορφος και η κυρία Πετεφρή τον λυμπίστηκε. Ύστερα από τα γεγονότα εκείνα, λέει, Γένεση 39, 7 έως 9, η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της στον Ιωσήφ και του είπε, έλα να πλαγιάσεις μαζί μου. Αλλά εκείνος αρνήθηκε και της είπε, ο αφέντης μου δεν φροντίζει για τίποτε σε αυτό το σπίτι ενώ όσο είμαι εγώ και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευτεί στα χέρια μου. Δεν έχει άλλος μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Τίποτα δεν μου στέρισε εκτός από σένα που είσαι η γυναίκα του. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω στον Θεό? Βλέπετε η ακεραιότητα. Πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο και να αμαρτήσω μπροστά στον Θεό? Επομένως, ο Ιωσήφ κανόνιζε την πορεία του μπροστά στον Θεό και ξέρετε ότι μετά βρήκε τον πελάτου. Γιατί η κυρία Πετεφρή τον κατηγόρησε και κατέληξε στη φυλακή. Και λέμε στη γραφή, και ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Λες, αφού ήταν μαζί, γιατί δεν φρόντισε να βγει από τη φυλακή? Ο Θεός είχε το σχέδιό του. Αλλά μέσα στη φυλακή ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Και η φυλακή ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο να γίνει ο δεύτερος άρχοντας της Αιγύπτου μετά τον Φαραώ και να σώσει ένα πλήθος λαού από την πείνα. Άλλο παράδειγμα ακεραιότητας, ο Δανιήλ. Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 8. Ο Δανιήλ, λέει, αποφάσισε να μην μιανθεί από τις τροφές και το κρασί του βασιλιά. Γι' αυτό παρακάλεσε τον προϊστάμενο του προσωπικού να τον απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση. Τι πρόβλημα είχε το κρέας? Απλώς το κρέας, προτού το πάνε για φαγητό, το θυσίαζαν στους θεούς τους. Έκαναν πρώτα θυσία στα είδωλα και μετά το κρέας που το είχαν αφιερώσει στους θεούς τους, το έφερναν στο τραπέζι να το φάνε. Και ο Δανίλη είπε, κρέας το οποίο έχει προσφερθεί ως προσφορά σε έναν θεό που δεν υπάρχει, σε ένα είδωλο, εγώ δεν μπορώ να το φάω. Κράτησε την ακαιρεότητά του. Το αποτέλεσμα ήταν ο Θεός να τον ευλογήσει. Και ακόμα, τους τρεις παιδες, τους θυμάστε, μαζί με τον Δανίλη. Τρίτο κεφάλαιο, χωρία 15 έως 18. Δανίλη, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 15 έως 18. Τους λέει ο βασιλιάς, τώρα όταν είστε έτοιμοι και μόλις ακούσετε την φωνή της άλπιγγας, του ψαλτηρίου και τα λοιπά, θα πέσετε να προσκυνήσετε. Αν δεν προσκυνήσετε το άγαλμα που έχω φτιάξει, θα ριχτείτε μέσα στο κέντρο του φλογερού καμινιού και να δω τότε ποιος θεός θα σας γλιτώσει από την εξουσία μου. Και οι τρεις αυτοί νεαροί απάντησαν, «Βασιλιά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι και να μας γλιτώσει έτσι από την εξουσία. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά κι αν αυτό δεν γίνει, εάν ο Θεός διαλέξει να μην μας ελευθερώσει, εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούμε». Έτσι. Επομένως, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να με προστατέψει. Αλλά και αν όχι, αν ο Θεός διαλέξει να μην με προστατεύσει, αυτό δεν αλλάζει τη σχέση μου με τον Θεό, δεν αλλάζει την εμπιστοσύνη μου στον Θεό, δεν αλλάζει την υπακοή μου στον Θεό. Τους θεούς σου δεν λατρεύουμε και το άγαλμα το χρυσό που έστησες δεν το προσκυνούμε. Επομένως, αυτή είναι η στάση της ακαιρεότητας. Προσκόλληση στον Θεό, απομάκρυνση από το κακό και αυτή η στάση, αυτή η νοοτροπία της ακαιρεότητας φέρνει ευλογία όχι μονάχα για τη δική μας τη ζωή, αλλά φέρνει ευλογία και για τους απογόνους μας. Παροιμίες 20 κεφάλαιο χωρίο 7. Παροιμίες κεφάλαιο 20 χωρίο 7. Είναι πνευματική κληρονομιά η ακαιρεότητα. Δηλαδή, όταν ζεις με ακαιρεότητα, αφήνεις κληρονομιά στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στα δισέγγονά σου. Ο δίκαιος, λέει, βαδίζει μέσα στην ευθύτητά του, βαδίζει μέσα στην ακαιρεότητά του και ευτυχισμένα τα παιδιά του θα είναι μετά από αυτόν. Ο δίκαιος βαδίζει μέσα στην ευθύτητά του και ευτυχισμένα τα παιδιά του θα είναι μετά από αυτόν. Επομένως, το γεγονός ότι εσύ κρατάς μία ευθύτητα, κρατάς μία ακαιρεότητα, θα φέρει ευλογία όχι μόνο στη δική σου ζωή, αλλά θα φέρει και στα παιδιά σου ευλογία. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «Ως αναστρέφεται άμωμος εν δικαιοσύνη, μακαρίους τους παιδας αυτού καταλήψει». Ως αναστρέφεται άμωμος εν δικαιοσύνη, όποιος μένει ακέραιος, ζώντας με δικαιοσύνη, καταλήψει τους παιδας αυτού, θα αφήσει τα παιδιά του μακαρίους, θα τους αφήσει με ευλογία, θα αφήσει τα παιδιά του ευλογημένα. Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε ακαιρεότητα και μέσα από αυτήν θέλει από τη μία μεριά να τον ευαρεστήσουμε και από την άλλη θέλει να ανοίξουμε δρόμους ευλογίας. Δρόμους ευλογίας για μας, δρόμους ευλογίας για τα παιδιά μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις Σου, σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί Εσύ είσαι αυτός που μας αγιάζει και Εσύ εργάζεσαι μέσα μας, έτσι ώστε και να θέλουμε και να κάνουμε το δικό Σου το θέλημα. Κύριε, ερχόμαστε να Σου πούμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε σε ακαιρεότητα, ώστε η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Όλο και περισσότερο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.